Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U intenzivnom ruskom napadu pogođena najveća ukrajinska brana u Zaporožju. Bivši premijer Federacije BiH Fadil Novalić u zatvoru. Kremlj priznao da je Rusija u ratu protiv Ukrajine. Blinken doputovao u Izrael na razgovore o ratu u Gazi. Sutra sunčano i toplo do 23 stepena. U ovoj emisiji slušat ćete i ove teme. Kazna koja je aktivistkinja Idi Ćorović izrečena zbog gađanja murala osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića plaćena je donacijama građana i tako je sprečen njen odlazak u zatvor. Ona se danas ipak pojavila ispred zatvora, kako kaže, simbolično, da bi još jednom ponovila da se ne osjeća krivo.
Ja sam zaista žela da na neki način budem dosledna i verna datoj reči, da odem u zatvor, jer sam smatrala da je to jedna vrsta, možda ne žrtvovanja, ali u svakom slučaju ja nisam uradila ništa loše.
Pitali smo građane Beograda šta bi trebalo izgraditi na mestu bivšeg generalštaba porušenog u NATO bombardovanju 99. godine.
Obavezno memorijalni centar da se napravi.
Neka stoji da ne zaboravimo.
Zašto se to poklanja? Neka ostane kulturno-istorijski spomenik.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Rusija je pokrenula veliki talas udara na energetsku infrastrukturu Ukrajine, ubivši najmanje dve osobe, pogodivši najveću branu u zemlji i privremeno prekinuvši dalekovod u nuklearnoj elektrani Zaporožje, što je dovelo do gotovo potpunog nestanka struje u drugim delovima zemlje. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski rekao je da je napad uključivao 150 dronova i projektila i ponovo apelovao na saveznike da ubrzaju isporuku municije i sistema naoružanja. Detalje prenosi Milorad Milojević.
Ruski napadi oštetili su domove i energetsku infrastrukturu, a djelimično je isključena struja nuklearnoj elektrani Zaporiže. Gradonačelnik Zaporiže Anatolij Kurtijev istakao je kako se radi o najvećem napadu na taj grad po broju udara u posljednje dvije godine.
Bilo je 20 pogodaka, oštećeno je više od 100 kuća. Prema prvim podacima, dvije osobe se vode kao nestale, moguće je da su pod ruševinama. 6 osoba je smješteno u bolnicu.
Ukrajinska državna hidroenergetska kompanija Ukridroenergo saopštila je da je brana hidroelektrane Dnipro-Hes u Zaporižju na Dnjepru pogođena sa dvije ruske rakete koje su oštetile jednu od dvije elektrane, iako nije bilo neposrednog rizika od proboja. Trenutno postoji požar na brani. Na licu mjesta rade hitne službe koje otklanjaju posljedice brojnih zračnih udara, navodi se u saopštenju ukrajinske državne kompanije i dodaje da je situacija na brani pod kontrolom. Energetska infrastruktura je također bila meta napada u drugim regijama u, kako je ministar energetike Herman Haluščenko nazvao, najvećim napadom na ukrajinsku energetsku industriju u posljednje vrijeme. Napadi su također prijavljeni između ostalog u oblastima Harkiv, Melnitski, Poltava, Odesa i Lavov. U Harkivu je intenzivno rusko granatiranje izazvalo nestašice struje i vode. U oblasti Hmeljnicki lokalna uprava je izvijestila da je jedna osoba ubijena, a nekoliko ranjeno tokom ruskih udara, ne navodeći detalje. Ukrajinske vazdušne snage saopštile su da je njihova protivvazdušna odbrana oborila 92 od 151 projektila i dronova koje je Rusija ispalila na Ukrajinu u noćnom napadu. Rusija je ove noći lansirala preko 60 bespilotnih letjelica i skoro 90 projektila različitih tipova na Ukrajinu, napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenoj mreži X, nekadašnjem Twitteru. Dodao je kako svijet vidi ciljeve ruskih terorista, što je jasnije moguće, elektrane i vodovi za snadbijevanje energijom, branu hidroelektrane, obične stambene zgrade, pa čak i trolejbus.
Ruski projektili nemaju kašnjenja za razliku od paketa pomoći Ukrajini. Bespilotne letjelice Shaded nemaju neodlučnost za razliku od nekih političara. Ključno je razumjeti cijenu kašnjenja i odgođenih odluka. Naši partneri tačno znaju šta je potrebno. Definitivno nas mogu podržati. To su neophodne odluke. Život se mora zaštititi od ovih divljaka iz Moskve.
napisao je Zelenski apelujući na Zapad da učini više za njegovu zemlju. Poruka Zelenskog stigla je dok su čelnici Evropske unije završavali samit u Briselu na kojem su raspravljali o načinima za ubrzavanje isporuke municije i oružja za borbene ukrajinske snage koje se bore odbiti sve intenzivniji napad brojnih i bolje opremljenih ruskih trupa. Kritični paket vojni pomoć od 60 milijardi dolara iz Sjedinjenih Država u zastupničkom domu zbog republikanskog protivljenja, što je Kijev natjeralo da se više oslanja na pomoć svojih evropskih saveznika.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bivši premijer entiteta Federacije Bosne i Hercegovine javio se na izdržavanje kazne u državni zatvor sinoć, potvrđeno je ZRS i Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. Umeđu vremenu je Ministarstvo pravde dalo negativno mišljenje na molbu za pomilovanje Fadila Novalića. Iz Ministarstva pravde su ZRS rekli da su predsjedništvu Bosne i Hercegovine dostavili svoju odluku. Predsjedništvo je nadležno za konačnu odluku o pomilovanju, ali za sada nema informacija kada će ovo i odlučivati. Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja ovlašćenja tokom nabavke 100 respiratora iz Kine, javlja Mahir Sijamija.
Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine i funkcioner stranke demokratske akcije Fadil Novalić stigao je u prostorije državnog zatvora u Vojkovićima u istočnom Sarajevu na odsluženje 4-godišnje kazni zatvora. Njegov advokatski tim 15. marta je dobio rješenje suda Bosne i Hercegovine u kojem je odbijena njegova žalba za odlaganje izvršenja kazni zatvora. Novalić je osuđen za zloupotrebu položaja i ovlasti tokom pandemije koronavirusa i to zbog nabavke 100 respiratora iz Kine u vrijednosti 5,4 miliona eura. Također, osuđeni su i Fahrudin Solak, bivši direktor civilne zaštite ovog entiteta na 6, te Fikret Hođić, vlasnik firme Srebrna malina na 5 godina zatvora. Oni su se ranije javili na odsluženje kazne. Suđenje Novaliću, Solaku i Hođiću počelo je 23. februara 2021. godine pred sudom Bosne i Hercegovine. Prvostepeno su osuđeni 2 godine kasnije 5. aprila 2023. godine, a konačna presuda uslijedila je 27. januara 2024. godine. Četvrto optužena Jelka Miličević, bivša ministrica financija Federacije Bosne i Hercegovine, oslobođena je od optužbi za nesvjestan rad u službi. Novalić je u međuvremenu podnio i molbu za pomilovanje u kojem će odlučivati predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Pomilovanje, između ostalog, može značiti potpuno ili djelomično oslobađanje od izvršenja kazne ili se izrečena kazna mijenja blažom kaznom. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine u aktuelnom sazivu nije donijelo ni jednu odluku o pomilovanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mahir Sijamija.
U aprilu mjesecu 2020. godine, dan nakon proglašenja vanredne situacije zbog pandemije COVID-19, vlada Federacije Bosne i Hercegovine kupila je tada prijeko potrebne respiratore. Njih će na aerodromu u Sarajevu dočekati tadašnji premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić.
Upravo je, dakle, evo vidimo iza nas avion humanitarni let Fly Bosnia koji je na sarajevski aerodrom sletio iz Pekinga i dovezao 80 respiratora koji je vlada federacije kupila kao potporu našem zdravstvenom sistemu, koji još jednom i ponovio, jako se dobro bori sa ovom pandemijom. Ovo je, dakle, nepotpuna pošiljka, ukupna kupovina je 100 komada, ali nažalost nije moglo stati više ovaj avion i narednim letom ćemo iz Pekinga dovući i preostalih 20, tako da je to 100 respiratora koji predstavljaju sami vrh ponude u ovoj branši. Naime, ovo je respirator koji snabdijeva 2 pacijenta odjednom, dakle, što bismo rekli, dupli.
4 godine kasnije, 3 osobe odlaze u zatvor zbog medicinske opreme koja je trebala spasiti živote zaraženih koronavirusom. Među onima koji će u zatvore je i tadašnji premijer Federacije Fadil Novalić. U dosadašnjoj historiji bilo je toliko slučajeva i toliko premijera koji su se nalazili na rubu zakona. Šta ova presuda poručuje o pravosudnom sistemu, ali i šta kaže onima koji bi se mogli naći u sličnim procesima kao Novalić?
Ja sam u odvjetništvu dugo i znam kako su se kažnjavali počinitelji ovih kaznenih djela. Nekima se ova kazna može učiniti stroga, međutim, obzirom da je ona počinjena u posebno složenim društvenim okolnostima epidemije, to je jedna posebno otežavajuća okolnost, a na koncu otežavajući okolnost što se radi o velikom novčanom iznosu. 10 milijuna maraka je bačeno u vjetar, a došli su aparati koji su, Bog zna kakve štetne posljedice prouzročili. Dakle, situacija je vrlo ozbiljna.
Kako je Fadil Novalić od nekada uspješnog poduzetnika preko 8 godina mandata na premijerskoj poziciji, bezbroj mimova na njegov račun, završio u zatvoru? Slušajte u podcastu Između redova na Radiju Slobodna Evropa, kao i na našim podcast aplikacijama.
Bosna i Hercegovina dobila je zeleno svjetlo za otvaranje pregovora o pridruživanju sa Evropskom unijom. Činjenica da je otvaranje pregovora odobreno nakon što je više puta naglašeno da je 14 prioriteta moralo biti ispunjeno, a da ih BiH zapravo ne ispuni, je zabrinjavajuća, jer sugeriše da će uslovi, ako izdržite dovoljno dugo, jednostavno biti odbačeni. To je ocenio ZRS Tobi Vogel iz Veća za politiku demokratizacije. Sa njim je razgovarao Andi Mioč.
Mr. Vogel. Lideri Evropske unije su odlučili da otvore pristupne pregovore s Bosnom i Hercegovinom, ali bilo kakvi dalji koraci zavise od nastavka reformi. Šta vi mislite o tome što je Evropska unija napravila ovakav korak, a da Bosna i Hercegovina nije ispunila tih famoznih 14 prioriteta?
Očigledno je da se radi o problematičnom presedanu. Ne bih previše naglašavao važnost ovog koraka. Ovo je u suštini politička deklaracija lidera država članica Evropske unije da jednog dana žele da vide Bosnu i Hercegovinu u svom klubu. To ne predstavlja ništa više, ali i ništa manje od toga. Ipak činjenica da je ovo omogućeno nakon što je više puta naglašeno da 14 prioriteta koji su izlistani 2019. godine moraju biti ispunjeni, a da ih BiH nije ispunila, jeste uznemirujuća. Ona sugeriše da ako izdržiš dovoljno dugo, da će druga strana jednostavno odustati od tih uslova. Ovo smo i ranije vidjeli u BiH, vjerovatno ćemo opet vidjeti, ali sada je najvažnija stvar da država pokaže ozbiljnost po pitanju 14 prioriteta, te da se pozabavi njima. We've heard
the commission. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je izjavila da je više napretka postignuto u prošloj godini nego u prethodnoj deceniji. Kakav je vaš stav o ovoj procjeni i koliko mislite da je ruska invazija na Ukrajinu utjecala na proces proširenja EU?
To je tipično preuveličavanje Evropske komisije. Postoje različiti načini na koje možete mjeriti napredovanje, ali usvajanje dva zakona koji u suštini nisu toliko ključni nije baš veliki napredak. Zemlja je danas u gorem stanju nego što je bila prije 10 godina, nego prije 15 godina. Politika je postala još više polarizovana, oligarhija i partokratija na svim stranama još je više ukorijenjena, tako da jednostavno ne vidim u čemu se ogleda taj navodni napredak. Apsolutno ste u pravu. Ovo je u suštini geopolitički potez. Iz nekih razloga Evropska komisija baš ne želi da ga predstavi kao takvog. Ne želi da kaže zbog geopolitike nećemo biti previše strogi sa uslovima, ali to je upravo to. Postoji osjećaj da BiH bi trebalo da bude usidrena u Evropskoj uniji, da će ovo pomoći cijelom Zapadnom Balkanu, da će stabilizovati region. Ideja je da se ovo može učiniti, a da se ne moraju zasukati rukavi, što bi bilo potrebno za istinsku stabilizaciju. To bi značilo suočavanje sa Srbijom, biom i njenom iredentističkom politikom, što nije nešto što Evropska unija želi da uradi. Na ovaj način Evropska unija može da pošalje poruku da želi stabilnost zbog Ukrajine i ruskog utjecaja, ali nema želju da uradi težak posao koji je potreban za istinsku stabilnost i napredak.
Bio je ovo Tobi Vogel iz Veća za politiku demokratizacije. Kompletan intervju čitajte na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Simboličan čin, tako je svoj odlazak ispred zatvora u Padinskoj skeli danas opisala aktivistkinja Aida Ćorović. Ona je pre nedjelju dana pozvana na izdržavanje zatvorske kazne jer je odbila da plati novčanu kaznu koja je izrečena nakon što je gađala jajima mural osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. U zatvor nije otišla jer je kazna umeđu vremenu plaćena donacijama građana koji su njen čin podržali. Ćorović je novinarima u Padinskoj skeli ponovila da se ne osjeća krivo.
Ja sam zaista žela da na neki način budem dosledna i verna datoj reči, da odem u zatvor jer sam smatrala da je to jedna vrsta, možda ne žrtvovanja, ali u svakom slučaju ja nisam uradila ništa loše kada smo ni Jelena Jačimović ni ja, kada smo tog 9. novembra 2021. bacale jaja na ovaj mural osuđenom ratnom zločincu Ratku Mladiću, i zato sam na neki način htela da to zaista i odradim do kraja. Međutim, prijatelji koji se bave bezbednosnim temama su procenili da ja ne bih bila bezbedna, pogotovo ako imamo u vidu poslednje dve nedelje i hajku medijsku koju, i linč bukvalno medijski koju sprovode medije Aleksandra Vučića, i sve ono što se bukvalno šire, laži, spinovanje da sam, ne znam, ja pozivala na njegovo ubistvo i tako dalje. I sada mi je potpuno jasno da ja ne bih bila sigurna, ne bih bila bezbedna i da bi mi život bio sasvim sigurno ugrožen.
Pravosnažnu presudu prekršajnog apelacionog suda na kaznu od 100.000 dinara i da Ćorović je dobila 14. decembra. U presudi se navodi da je prekršila zakon o javnom redu i miru jer je bacala jaja u pravcu stambene zgrade i vređala policijske službenike prilikom vršenja dužnosti. Nigde se ne navodi da je gađala mural osuđenom ratnom zločincu. Advokat Aide Ćorović, Miloš Janković, smatra da je takva presuda imala za cilj da ućutka aktiviste.
Pokazuje da mi živimo u društvu u kom važi distributivna pravda, odnosno da se različito postupa prema različitim ljudima u istim situacijama. Problem je u tome što te situacije koje sam ja nazvao istim, da vladajući režim razlikuje te situacije, naime one situacije koje idu u korist vladajućeg režima, takva postupanja se čak podstiču, a ono što ne odgovara aktuelnom režimu potpada pod određen krivično-pravni, kazneno-pravni progon, sve usmereno u cilju da se ućute oni koji drugačije misle.
Akciju da se prikupi novac za plaćanje kazne pokrenuli su nevladina feministička antifašistička mreža i udruženje Krokodil. Zahvaljujući individualnim donacijama 102 građana i građanki iz Srbije, regiona, Evrope i sveta, novac je prikupljen za manje od 24 sata. Vladimir Arsenijević o tome iz udruženja Krokodil.
Važno je istaknuti da smo mi zapravo samo stvorili jednu vrstu kanala, a da su sve drugo radili građani. Mislim, to prikupljanje sredstava, mi smo već narednog dana, kada smo shvatili da imamo duplo više sredstava nego što je potrebno da bi se ova stvar rešila na način kako smo planirali, objavili to i oglasili i upoznali ljude koji su donirali sredstva, da smo mi tu svoju prvobitnu nameru ispunili, međutim sredstva su nastavila da pristižu.
Prikupljeni novac koji je preostao prema najavama biće usmeren za novo pokrenuti fond za pomoć aktivistima koji, kako ističu u Krokodilu, vode iste bitke kao i Ida. Zbog slučaja Ide Ćorović reagovala i Evropska komisija ocenom da pravda treba da obezbedi odgovornost za ratne zločine, a ne za proteste protiv veličanja ratnih zločinaca.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je ministar građevinarstva Srbije Goran Vesić izjavio da ima ovlašćenje vlade da potpiše ugovor sa investitorima za ulaganje u kompleks na mestu bivšeg generalštaba porušenog u NATO bombardovanju 99. pitali smo građane Beograda šta misle da bi bilo najbolje da se izgradi na tom mestu. Za RS su govorili Vojislav, Ranka i Živko Nedeljković.
Obavezno memorijalni centar da se napravi.
Neka stoji, da ne zaboravimo. Nešto, neku ideju, a sad ne znam.
Presti za neki memorijalni centar?
Tako je, nešto da se zna, jer vrlo brzo mi zaboravljamo.
Da li ste možda bili te godine u Beogradu? Sećate li se te noći kada je srušen generalštab? Kako ste doživali?
Znate šta, ja sam rodom iz Bosne, pa sam došla ovde i onda 99. doživim ovo. Više sam ovo tragično doživjela nego rat u Bosni.
Zašto se to poklanja? Zašto se daje? To je neka ostane kulturno-istorijski spomenik i neka stoji da se vidi šta su nam uradili.
Ministar građevinarstva Srbije Goran Vesić rekao je da postoji nekoliko kompanija koje su zainteresovane da rade na revitalizaciji kompleksa generalštaba, a opozicioni poslanik Aleksandar Jovanović Ćuta, podsjetimo, potkazao je 13. marta dokument vlade Srbije, navodeći da je Vesić potpisao memorandum o razumevanju sa kompanijom Jareda Kushnera, zeta bivšeg predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa. U zaključku vlade Srbije se navodi da je reč o memorandumu o revitalizaciji i razvoju lokacije bombardovanog generalštaba koji nije pravno obavezujući. Vesić je potvrdio da je dobio ovlašćenje vlade, ali ne i da je nešto potpisao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar Antony Blinken doputovao je u Izrael kako bi sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahom razgovarao o ratu u Gazi u vreme kada su se između dve zemlje saveznice produbile razlike o tom sukobu. Očekuje se da će Blinken poručiti da je potrebno hitno povećati humanitarnu pomoć razorenoj palestinskoj teritoriji i uputiti apel Izraelu da ne pokreće veliku kopnenu ofanzivu na Rafu, jer mnogi strahuju da će to dodatno pogoršati i onako katastrofalno humanitarnu situaciju u Gazi. Rusija je u ratu protiv Ukrajine, priznao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, pošto je dugo insistirao da je napad na susednu zemlju se predstavi kao specijalna operacija, odbacujući upotrebu reči rat. Da, to je počelo kao specijalna vojna operacija, ali čim se kolektivni zapad stavio na stranu Ukrajine, to se za nas pretvorilo u rat, rekao je Peskov u intervju u medijskoj kući Argumenti i fakti. On je danas na konferenciji za novinare dodao de jure, to je specijalna vojna operacija, ali se de facto pretvorila u rat. Evropska komisija predložila je povećanje carina na uvoz žitarica, uljarica i proizvoda od žita iz Rusije i Belorusije kako bi sprečila Moskvu da poljoprivredne proizvode koristi u geopolitičke svrhe, a očekuje se da manjak u snabdevanju bude delom nadomešten uvozom iz trećih zemalja, uključujući Srbiju, prenela je Beta. U saopštenju Evropske komisije se navodi da je cilj ovih mera da spreči destabilizaciju tržišta Evropske unije putem bilo kakvog budućeg znatnog preusmeravanja ruskih proizvoda od žita na evropsko tržište. Sud u Minsku osudio je bivšeg dopisnika Radija Slobodna Evropa Ihara Karneja na 3 godine zatvora pod optužbom za učestvovanje u ekstremističkoj grupi. Mediji navode da je Karnej osuđen zbog saradnje sa beloruskim udruženjem novinara koje je zatvoreno u avgustu 2022. i proglašeno ekstremističkim u februaru 2023.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usvajanje spornog zakona britanskog premijera Rishija Sunaka o deportaciji izbeglica u Ruandu moglo bi se odložiti barem do aprila nakon što je gornji dom parlamenta odbio predlog i ponovo postavio zahteve usmerene za većom zaštitom tražilaca azila, pišu svetski mediji. Britanska vlada želi da vrati hiljade tražilaca azila koji svake godine stižu u Britaniju na malim čamcima natrag u Ruandu, ali pravni izazovi do sada su to sprečili. Zakon je, ukazuje Reuters, ključan za Sunakovo obećanje da će zaustaviti dolazak tražilaca azila i on se nada da će letovi za deportaciju preokrenuti sudbinu njegove konzervativne stranke koja uveliko zaostaje u anketama s obzirom na to da se približavaju sledeći izbori. Porazi vlade, naglašava Reuters, znače da će predlog zakona biti vraćen u donji dom u procesu poznatom kao parlamentarni ping-pong u kojem dva doma pokušavaju pronaći zajednički jezik. Britanski dom lordova je zapravo oštro unazadio vladu premijera Sunaka, ocenio je New York Times. Bio je to, prema pisanju Lista, neobičan prikaz prkosa lordova, od kojih se mnogi protive politici na zakonskim i ustavnim osnovama. Dok konzervativna vlada s ugodnom većinom u donjem domu može postići usvajanje zakona, prepucavanje s domom lordova moglo bi osujetiti vladine nade za brzi početak realizacije plana koji smatra ključnim za svoju sudbinu u izbornoj godini. Premijer Rishi Sunak tvrdi da bi letovi za Ruandu, malu zemlju u istočnoj Africi, bili ključni faktor odvraćanja koji bi mogao zaustaviti protok desetina hiljada ljudi koji svake godine prelaze iz Francuske u Britaniju na malim, često nepodobnim čamcima. Prošle godine Britanski vrhovni sud je presudio protiv plana, izjavivši da Ruanda nije sigurno odredište za izbjeglice i da postoji rizik da će neki biti vraćeni u svoje zemlje porekla, gdje bi mogli biti ugroženi. Predlog zakona o kojem se raspravljalo 20. marta poništava tu presudu, proglašavajući Ruandu sigurnom zemljom i nalažući sudovima da je smatraju takvom. Taj pristup je žestoko kritikovan u Domu Lordova, među čijim su članovima mnogi bivši poslanici, advokati, sudije, državni službenici i diplomate.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Danas obeležava Svetski dan voda sa temom Voda za mir, a u nameri da se naglasi da voda može da stvori mir ili izazove sukob. Detalje prenosi Iva Gajić.
Nestašica i neravnopravnost u dostupnosti vode mogu ozbiljno da ugroze blagostanje i mir u svetu i zato upravljanje vodama mora da bude održivo i solidarno i da uzme u obzir nove realnosti, uključujući klimatske i geopolitičke promjene, navodi se u izveštaju Ujedinjenih nacija povodom Svetskog dana voda. Nedavni događaji od globalnih epidemija pa do oružanih sukoba jasno su pokazali da društveno-politički uslovi pod kojima funkcioniše snabdevanje i upravljanje vodama mogu veoma brzo da se promene, naveo je UNESCO u izveštaju Voda za prosperitet i mir. Naglašava se da u 2022. godini 2,2 milijarde ljudi nije imalo pristup bezbednoj pitkoj vodi, a da je od 2002. do 2021. godine 1,4 milijarda ljudi u svijetu bila pogođena sušama. Također, nestašica vode je važan uzrok povećanja globalnih migracija. Veliki globalni događaj i poremećaj, kako se navodi, povećavaju rizik nejednakosti u pristupačnosti vode, a to su, na primjer, klimatske promjene, geopolitički nemiri, pandemije, masovne migracije, hiperinflacija i druge krize. Međutim, ti događaji ujedno stvaraju i prostor za nove politike, koje će postaći otpornost i prilagođavanje. U zemljama sa manjim prihodima, u kojima je poljoprivreda glavni izvor zarade, oko 80% poslova zavisi od vode. Također, u cijelom svijetu se 72% sveže vode koje se crpi koristi u poljoprivredi. Poplave su u svijetu od 2002. do 2021. izazvale štetu od oko 832 milijarde dolara. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije navelo je da Srbija raspolaže značajnim površinskim i podzemnim vodama, ali i da preko 90% svih voda dolaze sa drugih teritorija, te da ove resurse treba održivo koristiti.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo sa prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i,
drugo. Aktivizam
može
uvek,
drugo, bro,
aktivni optimizam. Pa,
na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8.
Nismo ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate, pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata, paradajz je isto tu super, ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezi.
I dosta je nesrećno stanje u naciji. Internet je samo skener.
Rač je direktni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
I na kraju podsjećamo na najvažnije vesti. U intenzivnom ruskom napadu pogođena najveća ukrajinska brana u Zaporožju. Bivši premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić u zatvoru. Kreml priznao da je Rusija u ratu protiv Ukrajine. Blinken doputovao Izrael na razgovore o ratu u Gazi. Sutra sunčano i toplo, temperatura do 23 stepena. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno.